sprâncene sau nu trece pe aceea. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei dinspre răsărit, traducere care trebuie să o corectez aici, mă scuzați, dar... au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de vară. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogărâm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel, adică încurcătură, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru dimineața aceasta, mulțumim pentru cuvântul tău, mulțumim că ne-ai călăuzit cu bine până în punctul acesta pe care ne-am propus să... acum 3 luni de zile să îl răsfoim și să studiem împreună istoria aceasta preistorică, perioada aceasta preistorică, și mulțumim pentru toate lucrurile pe care le-am învățat și am vrea ca lucrurile acestea pe care le-am privit, la care am cercetat, la care am meditat, învățăturile acestea să fie folositoare și benefice pentru viața noastră de zi cu zi. Te rugăm să faci ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze într-un mod activ în viețile noastre. Nu ne face străini de lucrarea aceasta Duhului Tău cel Sfânt. Și te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în permanență în noi. Uneori suntem atât de goi și lipsiți de orice profunzime, tocmai datorită faptului că Duhul Tău cel Sfânt nu își face niciun fel simțită prezența. Te rugăm, Doamne, să nu fie aceasta realitatea cu privire la viețile noastre. Te rugăm, El să ne sensibilizeze, El să ne învețe, El să ne cerceteze, El să ne îndrume tot adevărul și El să ne facă mai dulce și mai plăcut și mai cunoscut pe Iisus, așa cum El, Iisus, ne-a promis. Te rugăm, fă lucrarea aceasta desăvârșită a Lui în viețile noastre. Te rugăm pentru acest lucru și în dimineața aceasta. Te rugăm cuvintele pe care le auzim, oratoria aceasta, să nu fie una zângănitoare, doar niște coarde care sună, ci să fie una plină de viață, viață de la Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm asta să motiveze viețile noastre, asta să determine, asta să fie muza tuturor lucrurilor pe care le facem, sursa, puterea. Fă ca viețile noastre să fie pline de prezența și de lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm să ne ajuți să ne înveți, să ne dai înțelepciune. Ajută-ne să nu ne împietrim cu privire la ce spune cuvântul Tău, crezându-ne noi mai deștepți, mai inteligenți, mai raționali, ci să... dacă este cu putință, Doamne, să zdrobești orice logică și orice încăpățânare a noastră și să faci ca adevărul Tău să triumfe în viețile noastre. Mulțumim pentru Genesa 11 și te rugăm să ne vorbești în dimineața aceasta prin textul acesta, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Deci, călătoria noastră în perioada aceasta preistorică sau preavramică sau cum vreți să o numiți, se încheie. Acesta este ultimul episod După care avem un alt Toledot și intrăm în istoria poporului Israel, implicit Avram, care este nu doar tatăl evreilor, ci este și tatăl nostru. Pentru că prin credință el devine strămoșul tuturor acelora care urmau să creadă. La Romani ne spune lucrul acesta. Încă de la început vedem cât de bun este Dumnezeu în ciuda păcatului omului și cât de serios este Dumnezeu pedepsind inimile rebele. Și este un contrast uimitor între harul lui Dumnezeu și asprimea lui Dumnezeu și parcă Moise vrea să întrebe de care vrei tu să ai parte. Vrei să te bucuri de îndurările veșnice ale lui Dumnezeu, așa cum zicea Andrei și cum zicea psalmistul, sau vrei să te bucuri de asprimea, de mânia și de toată revărsarea aceasta de ură a lui Dumnezeu față de păcat. Am văzut cum contextul perfect nu îl determină pe om să asculte de Dumnezeu. Vă aduceți aminte, da? De Adam și de Eva. Am văzut cum intrarea în prezența lui Dumnezeu nu îl scutește pe om de cădere, pe dragul nostru Cain. Am văzut că umblarea cu Dumnezeu nu este pentru o anumită perioadă, nu este o garanție a unui final fericit în viața dragului nostru Noe. Iar astăzi vom vedea cum neascultarea și ignoranța aduc vizita Divinului. Și asta s-a întâmplat în episodul acesta pe care tocmai l-am citit din capitolul 11, despre care o să poposim și o să vorbim, la care o să poposim și o să vorbim în dimineața aceasta. Istoria ne dovedește că în fiecare dintre noi există o parte a acestui spirit babilonian sau de la Babel, da? Babel este numele care s-a dat, de fapt, Babilonului. Babilonul este însemnat cetatea lui Dumnezeu, iar Babel este numele pe care Dumnezeu îl dă apoi cetății acesteia, desfințând într-un fel tocmai ideea aceasta că cetatea asta nu mai este poarta către Dumnezeu, ci este o încurcătură, da? Sunt câteva elemente pe care nici eu nu le știam, deși am citit de foarte multe ori Biblia. Nu mi-am dat seama că Babel și Babilon, de fapt, sunt aceleași aspecte. Deci, spiritul acesta babilonian se vede în foarte mulți dintre noi, în unii mai mult decât în alții, și după multe secole de la evenimentul acesta, Nebucadnețar se bătea cu pumnul în piept, afirmând, oare nu acesta este Babilonul cel mare pe care l-am construit eu ca reședință împărătească prin măreția puterii mele și pentru gloria maestății mele? Iar în vremea apostolilor, împăratul Irod s-a adresat oamenilor, iar aceștia au strigat către el voce de Dumnezeu, nu de om. Și lista aceasta a oamenilor care au avut spiritul acesta babilonian este stufoasă. Alexandru cel Mare, Cezar August, când a murit, unii au crezut că a murit Dumnezeu. Ludovic al XIV-lea a fost numit regele Soarelui. Stalin le spunea oamenilor ca să se gândească la el atunci când sunt îngrijorați. Și asta a fost tendința omului și asta este tendința noastră de foarte multe ori, de a înălța inima aceasta babiloniană pe tronul vieții noastre, de a deveni noi stăpânii, de a deveni noi cei care controlăm lucrurile, de a deveni noi împăratul vieților noastre și chiar cel care domină viețile altora. Iar relatarea aceasta despre turnul Babel este oglinda de la celălalt capăt al holului. Foarte interesant. După ce am privit la oglinda Edenului, la începutul holului, este oglinda aceasta Edenului, vedem cât de mult ne asemănăm cu părinții noștri. Acum Moise vrea să se asigure că după ce am străbătut holul acesta și al preistoriei și am văzut diverse elemente în viața lui Cain și a lui Abel, în viața lui Noe, și am învățat de la toate stricăciunile acestea ale oamenilor și toată răutatea și modul în care Dumnezeu s-a purtat față de păcatele acestea ale oamenilor, vrea să vedem și să întâmpinăm cealaltă oglindă și este istoria aceasta de la turnul Babel. Este cea de-a doua oglindă de la capătul holului și vrea să ne uităm și să vedem deslușit de asemenea modul în care noi ne asemănăm cu acești primi oameni. Este interesant să observ cum Dumnezeu are aceeași preocupare pentru umanitate în ambele evenimentele. În ambele evenimente. Într-unul Dumnezeu spune, haideți să ne coborâm, iar în celălalt spune, omul a devenit ca unul dintre noi. Este aceeași exprimare a pluralului în ambele contexte. Și lui Dumnezeu îi pasă de umanitatea aceasta și în ambele Dumnezeu știți ce față îi înlătură pe rezidenți. Într-o parte vedem cum Dumnezeu gonește pe Adam și pe Eva, iar în partea cealaltă vedem cum îi împrăștie. Interesant este că ambele evenimente se leagă de aceeași locație, câmpia Șinearului. Da? Foarte interesant aspectul acesta, că atât Babel cât și Eden se aflau cu aproximație în aceeași locație. Haideți să ne uităm la textul acesta pe care l-am citit și să vedem neascultarea și aroganța umană. Iar apoi, în contrast cu aceasta, ne vom uita la vizita și investigația divină și a modului în care Dumnezeu își arată harul. Această unitate a limbii pe care o vedem aici și această unitate națională și culturală pe care o vedem ar fi trebuit să fie un beneficiu pentru urmașii lui Noe, nu? Însă vedem că această unire și acest anturaj păcătos de fapt îi determină pe oamenii aceștia să nu asculte. Noi de foarte multe ori folosim sintagma aceasta că unde sunt mulți puterea crește, nu-i așa? Și când sunt mai mulți, când anturajul este mai mare, există mult mai multă determinare. Dar deși determinarea aceasta ar fi trebuit să fie spre bine, spre sfințenie, spre apropiere de Dumnezeu, vedem că de fapt anturajul acesta este unul rău și unul păcătos. Și deși Dumnezeu a curățat omenirea de păcătoși, vedem că păcatul a rămas prezent și este afectat și are aceeași intenții și aceleași motivații. Dacă în capitolul 6 vedem că oamenii vreau să-și facă un nume și avem nefilimii aceștia, de asemenea vedem în capitolul 11 că oamenii nu s-au schimbat deloc. Și îl vedem în capitolul 10 pe Nimrod, despre care cred că face referire, deși nu avem numele lui precizat în capitolul 11, dar cred că el este capul răutăților, prezent în capitolul 11, care de asemenea vrea să fie un viteaz, un om cu nume înaintea lui Dumnezeu, un om religios, un mutant. Și vedem aici că indicația din versetul 2, că s-au mutat înspre răsărit, dinspre răsărit, scuzați-mă, indică problemele cu care se confruntau. Interesant este că în Genesa, în toată cartea aceasta, ori de câte ori Moise scrie dinspre răsărit sau scrie despre răsărit, vorbește despre oameni care fug de Dumnezeu sau sunt în neascultare față de Dumnezeu. De aceea am zis că este important și am corectat aspectul acesta. Când Adam și Eva au păcătuit, heruvimii au fost puși unde? La răsărit de grădina Edenului. Când Lot l-a părăsit pe Avram, vă aduceți aminte, a mers unde? Spre est, Sodoma și Gomora. Când fiii țitoarelor lui Avram au fost îndepărtați, au mers de asemenea spre răsărit. Iacob, când fuge din țara lui, fuge spre oamenii de la răsărit. Deci vedem pe oameni că pleacă spre răsărit și răsăritul reprezintă în cartea Genesa locul în afara binecuvântărilor lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu. Și e interesant aspectul acesta. Pentru că vedem cum începe Moise. Spune, tot pământul avea o singură limbă, aceleași cuvinte, există unitate, există determinare, dar pornesc dinspre sau cu gândul la răsărit. Da? Și atunci avem ideea aceasta și vedem foarte bine conturată când înțelegem Genesa în ansamblul ei că oamenii nu aveau niciun gând către Dumnezeu. Vreau să se placeze în afara controlului și intervenției lui Dumnezeu. Și să vedem mai încolo ce se întâmplă. Nu știu care e ideea dumneavoastră cu privire la evenimentul ăsta la turnul Babel. Eu vă mărturisesc că de foarte multe ori l-am citit și n-am înțeles nimic din el. Și nu înțelegeam de ce trebuie Dumnezeu să facă asta, de ce am prăștiat, de ce ce o limbă nu era bună, adică de ce a trebuit să facă mai multe limbi, știi? Și tot timpul aveam gândurile astea și cu mult timp n-am înțeles, măi, dar de ce e pasajul ăsta aici? N-are nicio noimă, știi? Și de fiecare dată când mă gândeam într-un val, mă gândeam, locul în care s-au creat mai multe limbi și atâta, știi? Dar nu este doar asta, vreau să înțelegeți. Este istoria aceasta, perioada aceasta preistorică, care se încheie și se sfârșește cu aceeași dorință a omului de a se plasa mai mult și de a se plasa peste Dumnezeu. Încercarea celor de la Babel a fost aceea de a construi un turn care să ajungă unde? La Dumnezeu. Și dorința lor a fost să vină împreună și să fie determinați în a face lucrul acesta. Oare de ce? Să devină mai presus de Dumnezeu. Asta era intenția lor. Nu doar să se ducă să-L viziteze pe Dumnezeu. Hai să vedem cum sunt ogoarele de aur ale lui Dumnezeu. Nu. Au vrut să schimbe, pentru că motivația aceasta a venit din neascultare. N-a venit dintr-o inimă sfântă și curată, plină de ascultare, care să spună vreau să ascult de Dumnezeu, de aceea vreau să mă apropii mai mult de El. Nu. Puțin interesat pe ei asta. Ce le spusese Dumnezeu? Ce spusese Dumnezeu lui Noe? Împrăștiați-vă și înmulțiți-vă. Umpleți pământul. Ei zic, nu, hai să venim împreună. Să rămânem împreună. Doamne ferește, cum să ne despărțim? Și să ajungem la Dumnezeu și să schimbăm pe Dumnezeu. Nu mai vrem pe El, vrem pe altcineva. Noi suntem Dumnezei. Că de fapt asta era toată ideea aceasta a nefilimilor. În fine. Deci, ce și-au propus urmașii aceștia lui Noe? Trei lucruri. Să revoluționeze domeniul construcțiilor, să construiască un turn pentru a ajunge până la nor și să-și facă un nume. Cum adică să revoluționeze domeniul construcțiilor? Păi ziceau ei, măi, cum să construim cu piatră? Hai să construim cu cărămizi. Și inițial citești textul ăsta și nu te gândești foarte mult la asta. Dar, oameni buni, hai să fim serioși. Ce e mai puternică, cărămida sau piatra? Piatra! Încercați dumneavoastră să dați o gaură. Dacă faceți o casă de cărămidă, încercați să dați o gaură. Puteți? Foarte ușor. Ia duceți-vă la munte și luați o stâncă de asta așa și încercați să dați o gaură. Ia puteți, dar trebuie să aveți un șpiral. Nu mai trebuie să luați unul de 15 lei, trebuie să luați unul de 90 de lei de la Horba. Am făcut reclamă la Horba. Trebuie să punem asta. Adică trebuie să iei un șpiral mult mai puternic. Stânca este mult mai puternică. Observați dumneavoastră, revoluționarea aceasta în construcții, de fapt, era o prostie. Și ei au zis, nu mai vrem să facem lucrurile cum s-au făcut până acum. Vrem să le facem diferit. Și în nebunia aceasta și neascultarea lor, de fapt, aveau o idee prostească. Nu era o idee năstrușnică, care cu adevărat să revoluționeze construcțiile, ci mai degrabă să... să fie... M-am gândit... Știți ce m-am gândit când am citit textul acesta la Psalmul 2, cu versetul 4? Vă place Psalmul ăla, știu. Că Dumnezeu râde din ceruri și își bate joc de ei. Deci, realmente, îl văd pe Dumnezeu în toată încercarea asta năstrușnică a spiritușilor ăstora, să construiască un turn, să facă cu cărămizi și smoală, să uite la ei și se amuză, realmente. Uite ce încercări năstrușnici a oamenii ăștia, incredibil. Uitați-vă la ei. Și probabil că s-a amuzat foarte tare. Probabil că în ceruri, în ziua aia, s-a auzit așa un râs ala Nicola. Adică, realmente... S-a uitat la și s-a amuzat de toate încercările. Știți care e ideea? De foarte multe ori Dumnezeu râde de încercările noastre. Și cred că râsul cel mai puternic al lui Dumnezeu, știți la ce este? La încercările religioase ale oamenilor de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Și încearcă și fac și tradiția aia și mai pun și pe aia și mai pun și cealaltă și mai adaugă și mai fac să, și mulțesc toate obiceiurile astea religioase doar ca să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la ei și spune, măi, oameni buni, atâta minte aveți. Da. Nu despre religie vorba, vorba despre relație. La răsărit, eu nu sunt acolo. Nu sunt acolo. Sunteți în afara prezenței mele, sunteți în afara binecuvântărilor mele, în afara orice relație pe care ați putea să o aveți cu mine. Și asta este mesajul pe care îl transmite Dumnezeu către ei și către noi. Un tun până la ceruri. Da. Sunt foarte multe elemente din mitologia mesopotamiană pe care le surprinde Moise aici. Și e foarte interesant, dacă aveți vreodată ocazia să citiți o paralelă între ce scrie Moise și toate miturile astea care existau și la care Moise face referire, că erau mituri care circulau printre evrei și chiar existau mituri cu privire la turnul acesta și sunt mituri care există și astăzi cu privire la turnul acesta pe care îl fac zeii. Și mitologia i-a făcut pe Nimrod și pe toți ceilalți care au încercat, i-a făcut zei. Și sunt tot felul de mitologii și astea. Și cu privire la Dumnezeii Soarelui și Lunii și când Moise nu face referire, nu dă numele lor. În fine, e o întreagă istorie și e foarte interesantă. Dacă te-a pus să citești Genesa și te-a pus să citești puțin și aspectele astea cu privire la mitologie la care Moise face referire, interesant să vezi. Așa a fost el relevant pentru evrei. A fost foarte relevant. El s-a adresat lucrurilor cu care ei se confruntau, situațiilor lor, lucruri pe care nu le înțelegeau și le-a transmis mesaje foarte relevante. A fi un exemplu pentru noi astăzi, ca și predicatori. Să-și facă un nume. Interesant că ultima oară când Moise vorbește despre asta, în capitolul 6, a fost despre acești nefilimi și Dumnezeu nu prea a vorbit de bine, nu, pe ei. Am precizat asta, că de multe ori când citești textul din Genesa 6, nu-ți dai seama de aspectul acesta. Dar oamenii ăștia își căutau un nume și Dumnezeu a privit la aroganța aceasta și a hotărât distrugerea. Pentru că unul singur este cel care merită toată închinarea, toată adorarea, toată cinstea, toată gloria și merită să aibă un nume. Știți cine e acesta? Iisus Hristos. Și Genesa ne spune asta, că în numele Lui se vor pleca oameni de pretutindeni. Nu numele lui Nimrod, nu numele lui Stalin, nu numele lui Hitler, nici măcar numele lui Napoleon. Numele nimănui decât în numele lui Hristos se vor pleca. Și atunci această temă de anonimat care îi bântuie pe oameni și îi bântuie pe mulți își face loc și în inima politicienilor, a predicatorilor, a sportivilor și actorilor. Dorința asta după nemurirea societății e foarte periculoasă. Observați, uitați-vă, aproape că nu iei o carte pentru copii care să nu vorbească despre nemurire. Ați observat? Oamenii vorbesc foarte mult despre nemurire și în cultura asta a societății noastre se vorbește foarte mult despre aspectul acesta, ca numele tău să nu piară niciodată. Și vine tocmai din teama asta să nu rămâi anonim. Și interesant este că există spiritul acesta chiar și în predicatori, chiar și în păstori. Să fie cât mai mulți oameni în biserică, să mă duc să predic și colo și colo, să fac și lucrul ăsta, să fac lucrul ăsta. De ce? Păi dacă nu știe nimeni de mine, nu-i bine. Știi? Și trebuie să cunoască toată lumea despre mine. Și e teama asta de anonimat. Alan Richardson scria: ura anonimatului îi determină pe oameni la fapte eroice de vitejiești sau la multe ore de muncă neplăcută. Sau îi stimulează la fapte spectaculoase de rușine sau la fapte egoiste fără scrupule. În cele mai rele forme ale ei, ispitește pe oameni să ofere cinste și glorie lor înșile, în loc să ofere singurului nume care îi aparține, adică lui Dumnezeu. Știți ce e interesant? Am stat și am citit asta și am zis, băi, dar cu ce e mesajul ăsta relevant pentru noi? Dragilor, vă e teamă de anonimat? Nimeni să nu cunoască, nimeni să nu știe? Nimeni să nu vă știe? Vă e frică de ziua morții când toată lumea o să uite despre dumneavoastră? Adică unul dintre aspectele pentru care oamenii e frică de moarte este că numele lor nu va mai fi pomenit niciodată. Și de aceea dăm din coate mai mult și de aceea vrem să ne facem un nume și de aceea vrem să avem faimă și de aceea călcăm în picioare pe unul și pe celălalt doar ca să fim noi cunoscuți? Hmm? E interesant, e incredibil să vezi, dacă citești articole, citești ziare, să vezi la ce sunt gata oamenii să-și supună trupul doar ca să se facă cunoscuți. E incredibil cât de repede își vând oamenii și integritatea și trupul și timpul și tot ceea ce înseamnă familie și asta doar ca să se facă cunoscuți. Nu? Asta e societatea noastră. Și cât de mult ne influențează? Noi în biserică, în bisericile noastre, suntem gata să tăiem și în stânga și în dreapta doar ca noi să fim recunoscuți și noi să avem o reputație mai bună decât celălalt și celălalt. O, să se cunoască despre mine. Se știe ce. Să spun, trebuie să fac și eu asta, trebuie să fac și eu nu știu ce în biserică, trebuie să fiu și eu prezbit, trebuie să fiu și eu diacon. Și din motivația asta vreau să fac și asta și asta. Nu e o motivație corectă. Dacă vrei să slujești Domnului doar ca să te cunoască ceilalți din jur și să te știe toată lumea, nu e o motivație bună. Mai bine stai acasă. Am stat și m-am gândit serios la aspectul acesta. Frica asta de anonimat e foarte profundă și cu cât avansezi mai mult în viață și Dumnezeu îți dă har, dar în același timp te și încearcă și treci așa într-un fel ranguri de-astea, cu atât mai mult e pericolul acesta să te cucerească și să devii sclavul temei acestea, fricii acestea de anonimat. Nu? Vă gândiți, veniți spre biserică, bă, aceleași persoane, dacă am fi și noi mai multe, ne-ar cunoaște mai multă lume. Sau... vine cu aceleași gânduri. Aceleași gânduri. Da. Mă rog Domnului să nu fim așa. Ci să înțelegem foarte bine situația noastră și să înțelegem că un singur nume trebuie să fie cunoscut și acela este al lui Iisus. Ei erau foarte conștienți de propria lor situație și de consecințele acestea și încercau să-și liniștească conștiințele, conștiința lor cu, și au fost gata să facă orice în contextul acesta al unității. Nu e așa că atunci când păcătuiești în grup e mai ușor? Nu? A, te gândești că dacă toți o fac, păi atunci poate nu o să fie consecințe așa de puternice. Doar nu o să ne pedepsească Dumnezeu aspru pe toți, nu? Ați văzut că dacă ești într-un grup și începe unul să bârfească și se alătură și al doilea și al treia, nu e așa că e mai ușor să bârfești și tu? Păi parcă mai ușor. Tu să inițiezi ar fi mai greu. Dar când spune unul, spune și al doilea, e ușor să participi. Ai, ce? Mare scofală, am zis și eu ceva. Prins curaj. Și păcatul ăsta în grup e foarte foarte periculos. Și știți cât de ușor trecem de la niște oameni cu hotărâți determinați să nu mai dăm doi bani pe integritatea noastră. Și trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă în ce contexte ne punem. Trebuie să avem grijă în ce medii ne învârtim. Și dacă Dumnezeu ne plasează în astfel de medii în care ne încearcă, nu fiți oameni lipsiți de integritate, ci fiți oameni integri. Stați în picioare și spuneți, cuvântul Dumnezeu spune așa. Deci, îi vedem pe oamenii aceștia hotărâți, determinați, să nu-L asculte pe Dumnezeu, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Vedeți câtă aroganță? Dumnezeu spune, voi trebuie să umplem pământul. Asta e lucru pe care îl doresc. Și zic, ce știe Dumnezeu? Nu, hai să facem lucrul ăsta. Hai să creăm o cetate, să ne facem un nume, istoria, să-și reamintească tot timpul de noi. Dumnezeu zice, iată, ei sunt un singur popor, toți au aceeași limbă și iată că de ce s-au apucat, acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Deci, Dumnezeu zice, ok, hai să le fac o vizită. Versetul 5, e interesant. Domnul s-a pogorât să vadă ce făcea, să vadă cetatea și turnul pe care zădeau fiii oamenilor. Ei vreau să ajungă la Dumnezeu, dar nu și-au dat seama că Dumnezeu poate să-i viziteze. și zice Dumnezeu, ia să văd ce fac furnicile alea acolo. Ei, vă dați seama că omul se uita spre Dumnezeu și wow, ce-am construit, Dumnezeu să uite furnicile alea. Da, așa e Dumnezeu față de noi, nici nu putem compara. Vă dați seama că nici măcar nu putem folosi comparația asta om-furnică când ne gândim la Dumnezeu om. Deci nu putem folosi. Este de nedescris comparația sau diferența dintre noi și Dumnezeu. Deci Dumnezeu se uită și concluzionează, da? Ce credeți? A simțit Dumnezeu atât de impresionat că și-a amenințat și s-a uitat la potențialul ăsta al colectivității. Aici este primul partid comunist, știi? Venim împreună, da? Și creăm ceva. Credeți că s-a uitat la colectivitatea asta, la comunitatea asta atât de unită și determinată și mi-e frică. Poate o să construiască un templu până la un turn până la mine, mă dau ăștia jos. Nu? Nu, cred că mai degrabă Dumnezeu se uimește de fapt cu ce se întâmplă sau la ce s-ar putea întâmpla cu familia omului dacă el nu ar mai verifica lucrurile. Deci, realmente, cred că Dumnezeu s-a uitat și când spune aici, măi, ăștia sunt un singur popor, au toți aceeași limbă și iată că la ce s-au apucat, nimic nu ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Măi, dacă eu nu intervin, dacă eu nu fac ceva, oamenii ăștia se distrug. Dacă prima oară eu am distrus, da, pământul și am trimis un potop, acum ăștia se distrug singur dacă eu nu intervin. Știi? Și tocmai prin aspectul acesta se vede planul frumos al lui Dumnezeu de a duce un răscumpărător. Dumnezeu a avut planul acesta minunat și de aceea a intervenit aici la Turnul Babel. Dacă Dumnezeu n-ar fi avut în plan să trimită un răscumpărător, cu siguranță ar fi lăsat pe oamenii ăștia să se autodistrugă. Dar Dumnezeu spune, eu am un plan minunat cu omenirea. Am un plan minunat, vreau să trimit răscumpărătorul. Și de aceea trebuie să intervin în familiile acestea. Vă dați seama dacă n-a intervenit Dumnezeu în familiile noastre? Vă dați seama de câte ne-a păzit harul lui Dumnezeu? Eu personal cred că aș fi fost divorțat de Marta. Poate nici n-aș fi fost căsătorit și aș fi trăit în curvie și cu unul și cu altul și cu cine știe ce. Atâta răutate în fiecare dintre noi. Andrei, eu nu cred că ai fost aici, că ai fost în pușcărie. Da. Tu te crezi un om blând? Nu cred. Gabi, facultate, never ever. Să vă zic numele la toți? Dacă nu ar fi fost harul Domnului, dragilor, și dacă nu ar fi fost intervenția lui Dumnezeu în viața și în familiile noastre, ne-am fi autodistrus toți dintre noi. Iar pământul acesta, ce s-a întâmplat zilele acestea, e nimica toată dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, după cum s-a rugat draga mea soție. Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, națiunea aceasta s-ar autodistruge în câteva ore. Mă credeți? Nu mă credeți. Păi duceți-vă, trebuia să vă duceți la Obi când s-a închis Obi. Măi frate, pentru o bucată de lemn îți tăia capul, mai puțin și tăia capul, bine că erau gardienii aia pe acolo. Ce supărați oamenii erau, se certau, țipau pe acolo unul altul, că nu bă, că ăla e căruciorul meu, nu că eu am pus primul, nu că eu am ajuns primul, nu că eu am pus aia. Ați fost? Bine că n-ați fost. Groaznic, un scenariu de ăsta incredibil. Păgânism, deci nici nu-ți venea să crezi că ai intrat într-o lume civilizată acolo. Zici că te întorceai înapoi în timp. Zici că erau triburile alea care veniseră să ia ciolanul, știi? Incredibil. Da, noi râdem, dar e foarte serioasă treaba. Dacă Dumnezeu și-ar retrage harul acesta comun, binecuvântarea asta enormă pe care o are în omenirea aceasta, ar fi groaznic. Știi ce s-ar întâmpla? Da. Dar slavă Domnului, pentru că a intervenit și că intervine. Și Dumnezeu îi binecuvintează pe oamenii aceștia și așa cum a făcut-o dinioară cu Biserica neascultătoare a Ierusalimului, căreia Dumnezeu îi spusese să se împrăște și să meargă până la marginile pământului în evangelizare, și ei nu au făcut asta, ci au rămas în oraș. Și Dumnezeu trimite prigoană și ei se împrăște. Vă aduceți aminte, da? Frumos, Faptele Apostolilor, cum se desfășoară. Exact așa și oamenii aceștia, Dumnezeu îi binecuvântează și îi împrăștie, făcându-i ascultători de ceea ce Dumnezeu îi cere lui Noe. Dumnezeu a cerut lui Noe să umple întreg pământul. Și pe vremea lui Peleg, care a fost numit așa pentru că s-a împărțit pământul, probabil că în perioada lui Dumnezeu a făcut lucrul acesta și a binecuvântat pământul în felul ăsta. E frumos când citești textul ăsta și îl pui împreună cu pasaje din Noul Testament, pasaje din Apocalipsa, în care vezi toate națiunile, toate limbile vor mărturisi pe Iisus Hristos. E incredibil când te gândești. Să vezi planul ăsta al răscumpărării lui Dumnezeu și că Babel a fost un punct major în planul acesta de răscumpărare al Dumnezeu. Că n-a fost așa, a fost o coincidență sau a fost un accident. Doamne, ce s-a întâmplat? Dumnezeu chiar nu știa că oamenii ăștia vor face asta. Nu, Dumnezeu știa foarte bine. Era de fapt în planul lui de răscumpărare. Frumos să te gândești așa. Peste tot prin Scriptură, Babilonul devine evocatorul mândriei umane, al lipsei de sfințenie, ce atrage judecata lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, realitatea influenței acestei lungi, influența acesteia lungi a Babelului, ea devine și o sursă de speranță. Nu? Aduceți aminte? Profetul, care dintre ei? Țefania, vede o mare inversiune acestei realități și spune: atunci le voi da poporului buze curate pentru ca toți să cheme numele Domnului și să slujească umăr la umăr. Hmm? A fost o zi când Dumnezeu a făcut inversiunea aceasta de Rusalii. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? Oameni din toate popoarele, din toate națiunile au venit și au auzit cuvântul lui Dumnezeu în limbile lor. Și Dumnezeu a inversat blestemul într-un fel, deși a fost o binecuvântare, și a inversat ce s-a întâmplat la Babel și a creat o lume incredibilă a prezenței Duhului Lui. Amin? Și va veni o zi în care păcatul va fi distrus și o unitate perfectă va fi restabilită printre națiuni, în orașul sfânt care se va coborî din cer. Ascultați ce frumos zice Apocalipsa: m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, coborând din cer de la Dumnezeu. Neamurile vor umbla în lumina ei, iar regii pământului își vor aduce gloria în ea. Porțile ei nu vor fi închise niciodată ziua și acolo nu vor mai fi noapte. Gloria și onoarea neamurilor vor fi aduse în ea. Și zice, pentru că numai unul este vrednic să primească toată gloria și onoarea și cinste și respectul și închinarea noastră. Știți cine este acesta? Hristos.